wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bisha June waa 7 sanadka 2020 ka waxa naga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo biga feeyo somali.com Afrikada bari saacadu waa 6:00 barkii subaxnimo idaacadda saaka waxa si wada jir ah idin la socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafi Daawud Ismaaciil.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qodobadii shalay madaxweynaha ee qodobka doorashada dalka ka dhacaysa.
Mar hadday mas-uuliyiintii ugu sarreysay laga rabayo one man one vote ee dalka Gaarsiiyaan ay leeyihiin doorashadii way qabsoomaysaa, waxayna ku qabsoomaysaa waqtigeedii.
Waxa kale oo aad maqli doontaan laba beelood oo degan galbeedka mudug oo colaadoodii lasoo afjaray.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo qafiifiyey bandowgii xaafadda Islii, waqti kordhinna ku sameeyey muddada bandowgaasi uu sii socon doono.
Wali ka socda magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka dibad baxyo lagaga soo horjeedo dilkii ninka booliiska ah ee cadi uu geystay in madow uu Mareykanka. Dadkii ugu badnaa ayaa tan iyo intii ay mudaharaadyadaasi bilowdeen isugu soo baxay magaalada Washington. Madaxa booliiska ee Washington ayaa sheegay in tirada dadka dibad baxayaasha sidan u badanayso inay filayeen. Khamiistiina maayaradda magaalada Washington, Maria Bowser ayaa warqad u dirtay Donald Trump ay kaga dalabtay in dhammaan la joojiyay xeerarka aan caadiga ahayn ee la ansixiyay ciidamada dheeraadka ah ee militarigana laga saaro magaalada. Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa lagu dhaliilay kadib markii dad si nabadgelyo ah u dibad baxayay ay xadii ku rideen sunta dadka kaga ilmaysiisa xabada caagana ay ku rideen si uu Donald Trump sawir ugu galo meel kiniisada oo aan ka fogeyn aqalka cadda. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan shaki ku jirin in xubin ka mid ah Al-Qaacida oo fadhigeedu yahay Waqooyiga Afrika hogaamiyaheedii uu dhintay. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afrika ayaa sheegay in Cabdilmalik Draqtel oo ahaa amiirka kooxda u qaabilsanaa Waqooyiga Afrika lagu dilay howlgal milatari oo Faransiisku hogaaminayay lana fuliyay 3-dii bishii Juun. Afhayeenka taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika oo magaciisa la yidhaahdo Colonel Chris Canis ayaa VOA-da u sheegay in dalka ninkani markhaatiya ay u tahay wada shaqaynta ciidamada la dagaalanka argagixisada waxa aanu ammaanay ciidamada Faransiiska ee deegaanadaasi ku sugan. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa qaarkood ku kala aragti duwan yihiin doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya, sida madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shalay kaga hadlay khudbadiisii baarlamaanka. Haddaba maxay tahay aragtida dhinacyada? Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ku eegaysa.
Mid ka mid ah khudbadii shalay madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka labada aqal ee Soomaaliya waxay ahayd qodob dood badan iyo kala qaybsanaan dhalisay baarlamaanka dhexdiisa, taas oo ku saabsaneed qodobka doorashooyinka oo xilligeeda uu sheegay inay ku dhici doonto oo qof iyo codna markii ugu horreysay taariikhda muddo 15 sano ah ay dowladdiisa ku gaarsiin doonto.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaa xaqiiqa ah in ay dowladdan tahay oo markii ugu horreysayna oo la i doortayna aan bilaabno inaan raahno idinkuna aad xildhibaano u tihiin inaad tihiin dowladdii shacabka. Waa xaqiiqataas. Waxaa daliil u ah in maanta 15 sano kadib aad ansixiseen, aniguna aan saxiixay sharciga doorashooyinka oo awoodda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan.
Haddaba hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa aragtiyadooda kala duwan ka qaatay xildhibaanada dhinacyada ee labada aqal. Xildhibaan Zakariya Xasan Cali Gaashaan ayaa ii sheegay in rajadaasi waqtigan aysan ka muuqan dowladda jirta.
Walaal, madaxweynuhu si guud doorasha la qabanaya waa yiri, laakiin doorasha hadii la qabanayo waxaa la rabaa sidii loo qabanayo in la cadeeyo. Tusaale ahaan, gudoonka labada golaba waxay ka hadleen meesha ay marayso dhammaystirkii sharcigii doorashada iyo waqtiga lagu dhammaystirayo. Si lamida madaxweynaha waxaa la sugayay inuu isaguna ka hadlo siyaasadii doorashada lagu hirgelin lahaa iyo halka loo marayo iyo maaragtay doorkii kaga aadanaa iyo waxa ka dhiman iyo waxa u qabsoomaayo. Marka dhinacaas ka eegno, madaxweynuhu hawo yaraatay wixii laga sugayay ma soo hadal qaadin. Waxay ka dhigan tahay marka wax siyaasad ah oo doorashadii oo cad oo lagu qabanayo ma jirto. Sida hadday wax yihiinna wax doorasho ku qabsoomi karta hadda nooma muuqato.
لكن سحل دبان كوس محمود عمر أي أيضون وحاق قبطاء كسكو عقبادها جراء غاركود سيدا هيركا دوليدا أسامي وين كوفيد 19 كو كميدي هاي إن دولة دان أكرد بان دون تبالنقات كيدا
mar haddii mas'uuliyiinta ugu sareysay laga rabayo one man one vote ee dalka gaarsiyaan ay leeyihiin doorashadii way qabsoomaysaa waxayna ku qabsoomaysaa waqtigeedii aniga caashaha waxay la tahay baliyaga laga warsugo baarlamaankana ay hortimaado 7-da bishan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan aanan dhowrno waxaan ula lahaa walaashayriye nin naagtaada rabaa gabadheedan ku siinaya kaaba yeelo mucaaradku waxay rabaan doorashadu inay dhacdo oo ay wax ku helaan waa la ogol yahay doorashada dhacdo oo wax lagu helo oo isbeddel uu yimaado laakiin waxaa la rabaa waqtiga in la sugo oo aan laga hordhicin dalkuna waxa weeyaan dalkana soomaali baa leh wuuna u wada yaala mucaarad iyo maxaasidba mucaarad iyo maxaasid baa arrintan waa u dhexaysaa sidii dalkan doorasho uga dhici lahayd shalay iyagaa lahaa doorashadii bay diidan yihiin waxbay ku darsanayaan maanta haddii la yidhi doorashaa dhacaysa ma dhacaysa hadda iyagu yidhaahdaan iyagu maa hadda guddigii doorashooyinka qaranka
aadan xaaji xuseen waxa uu ka faalooday arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba dhowaan waxa uu ka soo noqday soomaaliya oo magaalada muqdisho uu muddo ku soo shaqeynayay haatan waxa uu joogaa magaalada columbus ohio
sida xildhibaanada federaalka ee soomaaliya uu kala aragti duwan yihiin arrimaha doorashooyinka ayay dadka soomaaliyeedna ugu kala aragti duwan yihiin sababtan waxa uu wacan gudiga doorashooyinka weli maysan keenin qaabka doorashada ay noqon doonto iyadoo la filayo bishan dhammaadkeeda inay hortagaan baarlamaanka madaxweynaha sidoo kale waxaa la filayay maanta si qoto dheer una uga hadlo ummadda soomaaliyeedna uu ka qanciyo meelo badan ay su-aalo ka qabaan laakiin waxaa loo arkaa madaxweynuhu sidii la rabay arrimaha doorashooyinka iyo ahmiyadda ay leeyihiin inuu uga hadlin inkastoo ku celiyay hal qof iyo hal cod doorasho inay dhici doonto haddana waxaa loo arkaa midda ayada mustaxiil inay
kasokow haddaba hadalka madaxweynaha soomaaliya ee shalay waxaa asna isla asbuucii tagay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qeyre uu sheegay in doorashada ay tahay go-aanka xukuumaddiisa in la gaarsiiyo dalka xilli doorasho ay ka dhacdo waxaana markii hadalkaasi uu sheegayba soo dhaweeyay dhinacyada xisbiyada mucaaradka ee dalka ka jira waxaa la filayaa in dhammaadka bishan aynu ku guda jirno guddiga doorashada qaran ee dalka ay hor yimaadaan baarlamaanka markaasi oo qodobo badan oo ku saabsan doorashooyinka dalkana laga doodi doono
aday u mahadsan tahay saara cabdi axmed ayay taasi ahayd deegaana hoos yimaada galbeedka gobolka mudug ayaa lagu soo gabagabeeyey dirar colaadeed oo dhex taalay laba beelood oo ka mid ah beelaha deegaanka deegaanka bandiraldley ee gobolka mudug ayaa gogol nabadeed oo ay ka qayb galeen xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ah halkaasi lagu soo gabagabeeyey cabdiwaaxid ismaaciilin isxaaq ayaa warkan ka soo diray halkaasi
dhammaynta colaad muddo ka taagneed deegaana dhaca galbeedka gobolka mudug oo u dhexaysa beelo wada degan deegaano hoostaga degmada goldogob ayaa lagu guuleystay in wadahadallo lagu dhameeyo kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee dowladda dhexe ay dhexda u xirteen sidii loo dhammayn lahaa colaadaasi kulan looga hadlayay dhammaynta colaadda ayaa lagu qabtay deegaanka bandiiradley ee gobolka mudug waxaana ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee laga doortay goldogob iyo gaalkacyo wasiirro ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland odayaasha dhaqanka labada beelood iyo culimaa udiin sheekh mursal cilmi dhego oo ka mid a culimaa udiinka gobolka ayaa sheegay in doorkooda ay qaadan doonaan islamarkaana duqeyda dhaqanka ay ka doonayaan sidii ay u dhammayn lahaayeen wax walba oo ka dhexeeya labada beelood
labadaa mawduuc baan annagu ku leenahay hogaaminta shirka annagaa iska leh ma lihin laakiin xisaabtan iyo xeerbeeg annagu shaqo kuma lihin odayaasha iska leh towjiihiisaan leenahay iyo waxa khaladka inaan ka ilaalinno baan leenahay waxqabadka iyo xisaabtanka iyo maslaxadda goynteedana odayaasha beesha ayaa iska leh
nabadoon khaliif cabdidhalac ayaa sheegay in dowladda dhexe iyo labada dowlad goboleed looga fadhiyo cudud ciidan oo gacan ku qabata cid kasta oo carqaladaysa nabadaynta labada beelood
waxaan rabnaa maanta wixii halkan insha allah waa lagu heshiinayaa lagu heshiiyo in ay noqdaan wax ay fuliyaan dowlad dowladu waxay fulisay inay noqdaan baa la rabaa. Dadkani waxa weeyaan shacabka ah isma wadi karo ismana xallin karo xarigii u guntana mid kale gadaal ka goynahayo furfurahaya. Waxaan rabnaa kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta iyo maxaan ku yidhaahdaa kala beelaynta inaan dadka ka dhex saarno oo dowladaha gobolka iyo dowladda federaalka inaan arrinta maxaan ku yidhaahdaa dadka kan xasilintooda iyo nabadooda iyo noloshooda iyo mustaqbalkooda in lagu wareejiyaa la rabaa. Odayaasha iyo culimaadiinka iyo waxgaradku waxaa la rabaa inay wax wanaagsan intay isla gaaraan oo ogolaadaan oo saxiixaan in dowladda lagu wareejiyaa la rabaa. Waa inaan u gudubnaa qofka xun sidii loo qaban lahaa iyo cidda ehelka u ah qabashadiisa in loo bandhigo loo gudbiyo weeye. Laakiin waxaan rabnaa dowladda federaalka iyo labada dowlad goboleed inay dayicii dhibaatadii dadkani ay ku jireen inay ka baxaan in loo istaago oo dadkani tanfiid iyo gacan adag iyo xukun bira lagu qabto.
Wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Dr. Cabdi Waayeel ayaa kulanka waxa ay ka sheegeen in labada maamul ay diyaar u yihiin ka shaqaynta nabadaynta beelaha,
dib u heshiisiinta beelaha gobollada meel kasta oo dhib ka jirta sidii nabad loogu soo celin lahaa bay qayb ka ahayd muddo. Shirkana way bogaadinaysaa dowladda Puntland. Qayb ahaana waxaan doonaynaa inaan ka noqono qayb weyn nabad waarta sidii loo heli lahaa. Nabad waarta in la helo wax si sahlan ku imaan kara ma ahan. Dowladaha haddaan shacabku la shaqaynaynin waxay qaban kareen lama arko. Nabad waarta waxaanu ka heli karnaa inaan wax ka barano waxaan soo marnay oo foosha xuma oo ahaa qabaa'il isdilaya, dad wax isku laynayaan ay soo cadayn, dad maaragtay isku dilaya marka qiimo loo bedelo boqolaal dollar wax jooga naf loo goynayo. Waxaas waxayna qabto maahan.
Ogoshaan waxaan is leeyahay waxay ka kooban tahay tacsi intii dhimatay loogu ducaynayo, waxay kaloo leedahay ballanqaad iyo heshiis iyo amni inta nool looga heshiinayo haddii alla idmo. Waxaan rabaa inaan dhaah furo amaan idhaahdo gogoshaana waa noo furan tahay, annagoo jecel inaanu gabagabadeedana ka soo qayb gallo ama galdogoba ha ka dhacdo ama ha ka dhacdo gaalkacyo intaba, annagoo codsanayna munaasabada tan ujeeddadii loogu talagalay oo ama dhabarka annaga ku qoran ama adinku aad risaaladeeda xambaarsan tihiin inaad ka gungaartaan, taasoo tusaale u noqon karta shacabiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo xildhibaan Zakariye oo labaduba ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyaguna kulanka sidan ka sheegay.
Waxaan soo dhoweynayaa in alla intii uu sheega walaakay Jeneraal Gurud oo ahaa nabaddan ninkii salka u dhigay ka jirta magaalada Kaalkacyood muddo hadda sanad laga joogo ayuu ahaa, laba sano laga joogo. Maantana hormoodka hawshan iyo nabadaanka dadkan walaalaha ah lagu nabadaynayo inta uu ka yiri baan ka aaminsanahay. Waana soo dhoweynayaa boqolkiiba boqol.
Waxaa lagu ballamay nabad, waxaa lagu ballamay in la nabadeeyo dadkan Soomaaliyeed ee ilaa aamanuu isgaraacahayay. Waxaanu ognahay dagaalka sokeeya meelahan inuu ka bilowday. Waxaanu ognahay haddii halkan heshiis ka dhaco dalka intiisa karana inuu ka dhacayo. Waxaan rabnaa marka inaan dadkii sidii la ahaa biyuhu meeshooda inaan kusoo celino haddaa la idmo, waana joogaan dadkii kusoo celin lahaa oo hawshaa iska lahaa. La daaliyey, la qaxiyey, la kufiyey, la dhacyey, waxa hadda ka dameeya nabadayn, kabacdina development baa loo gudbahayaa iyo horumar.
Kulanka lagu xalinayo colaadda labada beelood ee wada degan galbeedka gobolka Mudug ayaa ahayd mid muddo soo taagneyd, waxaana dagaalo soo laablaabtay ay sababeen dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxaysay. Hayeeshee colaadda ayaa ku salaysnayd ilhaanshaha dhuldaaqsineed iyo baraaga ku yaala deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
waxaa 10 sano jirsaday dagaalkii Suuriya ee ka bilowday kacdoonkii carabta kadibna isu bedelay colaadda dabada dheeraatay oo loolanka 5 quwadood ee waaweyn dalkaasi sababay. haddaba ma u muuqataa in dagaalkaasi uu soo dhamaanayo yaa guuleystay madaxweyne Bashar al-Assad mar kale ma noqonayaa hoggaan ay caalamku ogolaadaan xukunkiisa warbixin meelo badan taabanayso arrinkaasi ku saleysan waxa inoo soo diyaariyay wariyaha VOA da Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
Wali xaaladda Suuriya ma degana dagaalkii ay ku jireen Ruushka iyo Mareykanka oo dhinac isu haysta Turkiga iyo Ruushka oo dhinac iyaguna loolan ka dhaxeeyo Israa'iil iyo Iran oo iyaguna gudaha Suuriya isku duula Turkiga iyo Ruushka oo marna iskaga hor yimaada arrimaha Suuriya marna danahooda ka dhex taagan wali loolankaasi waa uu jiraa waxa kale oo soo baxaya in markii ugu horeysay ay isku hor yimaadeen qoyska hadda talada haya ee dalkaasi waxa ay ka dhex taagan tahay maalqabeen ay habro wadaagihiin Bashar al-Assad oo la yiraahdo Rami Makhluuf marka horese waa sidii xaaladda Suuriya Cabdiraxmaan Aadan Xadaan oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan magaalada London ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
runtii dagaalka Suuriya uu tabanjirsaday wuxuu ku bilaabmay kacdoon kasoo bilaabmay Darca kadibna jabhad ayuu soo bedelay jabhadii waxay soo wareegtay imika waxa ku dagaalamaya dalkii oo imika 2020 keenay ku jirno shan dowladood Mareykan iyo Israa'iil Iran iyo Turkiga iyo Ruushka marka runtii waxa la oran karaa shantaasiba midba midbu kasoo horjeeda laakiin halka imika ugu dhawi wuxuu noqonayaa sida UN-tu ay sheegayso in Turkiga iyo Iran iyo Ruushku ay meel wada fariistaan oo ay dowlad ay markaas ay hirgeliyaan Bashar al-Assadna uu sidaa ku tago oo dowlad iyo dastuur la dhiso takaliye ee wax laga heli kara ee dowlad lagu dhisi karana taas ay ma qanqanaysaa
waxa jira hadaba xeer ay soo saareen Kongreska Mareykanka oo loogu magacdaray xeerka Qaysar Qaysar waa sawir qaade soo bandhigay muuqaalada 12,000 oo qof oo lagu jirdilayo xabsiga ku yaala dalka Suuriya ila 5,000 oo sawir ayuu caalamka la wadaagay adduunka ayaana ka qayliyay muuqaaladaasi Mareykanka waxa uu bilaabay oo imika dhamaad ah qorshe uu doonayo in maxkamad lagu soo taago dadka geystay jirdilkaasi xeerkan ayaa waxa uu qabanayaa cid kasta oo la macaamisha dowladda Bashar al-Assad haddaba xeerkan maxa uu ka kooban yahay waa kan mar kale Cabdiraxmaan Aadan Xadana
warun qaanunkaasi wuxuu la magacbaxay sawirqaadihii markhaatiga ka ahaa dadkii la dhibay ee jeelasha Suuriya lagu dhibayay in kulli qaanunku waa qaanun aad u dheer waxana la baasmaareeyay Kongreska baasmaareeyay 2019kii uu ansixiyeyna madaxweynaha Trump sanadkan laakiin 17-ka bishan ayuu fulayaa afar qodob ugu muhiimsan kow in wax allaaliyo wixii dowladda Suuriya la shaqeeya Bashar al-Assad ama dowlad ama shirkad in dhaqaalahooda la curyaamiyo in dhammaan dad allaaliyo dadka la shaqeeya amba wasiir ha noqdaan amba mukhaabarada ha noqdaan amba askar ha noqdaan in iyaga laftoodana maxkamad la soo taago iyo ta ugu muhiimsan oo ah in dhammaan haddana dib loo soo ururiyo wixii qof dhibaato geystay in isaga laftiisana lagu daro liiska iyo ta afraad oo ah haddii dowladdu ay faraha ka qaado in dadka dhibto oo ay cadaabto amaba ay waxa weeyaan diyaarada la dhacdo oo ay joojiso dadka faraha badan la xiran ay soo deeso in qaanuunka laga yaabo inuu madaxweynuhu u laalo
dhinaca kale kooxaha isku haya colaadda Suuriya waxa ay aqbaleen inay dib u bilaabaan wada hadalladii uga socday magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo muddo jiitamayay haddii loo dhaadhaco nuxurka ilaa iminka wada hadalladaasi iyo waxa ka soo baxay ma la oran karaa waxa ay u eeg yihiin in guulo laga gaari karo danjire maxamed caalin oo ka faalooda arrimaha caalamka ayaa su'aashan ka jawaabaya
ilaa iyo waqtigii 2011kii oo dagaalka Suuriya ama dagaalka sokeeye Suuriya wixii loogu magacdaray uu bilaabmay ilaa iyo hadda 2020ka shirarkii la qabtay ee soo bilaabmay da Geneva Peace Talk oo la soo ku kulmayeen dowladdu hoggaamiyo Bashar al-Assad iyo xoog mucaaradka oo noocyo kala gidisana oo qayb kurdi ah iyo qayb sunniga oo dhowr kooxood ah wax horumar lagama sameyn haddii hadda shir ogolaadeen in 2020kii isugu yimaadaan Geneva Peace Talk waxa weeye way adkaanaysaa haddaan ma taqaan aan mucaaradka la mideyn dowladda Siriya meeshii taagantay aanay ka soo degin qadiyada Ruushka iyo Mareykanka isku hayaan aanay isku meel ka wada arkin regionalka aan isku meel laga wada arkin way adkaanaysaa marka dagaalka Siriya wuu dheeraaday dadkii qaxootibay noqdeen ilaa 5 milyan dadka badan baa mataqal wadamada dariska iyo adduunka u qaxay iyo qaarada Yurub marka wax horumar ilaa hadda lagama gaarin wadahadalada mucaaradka iyo dowladda uu hoggaamiyo Bashar al-Assad ee Siriya 9 sano
khilaafka Suuriya waa uu daba dheeraaday Walise Bashar al-Assad iyo qoyskiisa ayaa maamulka gacanta ku haya ma u muuqataa in caalamku mar kale si buuxda u aqbalayo hoggaanka Assad waa kan mar kale danjire maxamed caalim oo su'aashan ka jawaabaya
qoyska reer asad oo hadda muddo dheer dalka syria haystay oo aabihii xaafid al asad uu 71 qabsaday wiilkiisana xilka ku wareejiyey 2000 haddana 20 uu haysto basaar al asad marna caalamku diyaar uma aha maadaama dhammaan sharciyada caalamka jabiyey hubkii markaa isticmaalay dad 5 million ka badan u bixiyey dad intaas 1 million ku dhow ee dagaalkii sokeeyo ku dhinteen aanu mataqaan marka laga reebo dowladda ruushka ee eraan adduunka oo dhan culqabteen saareen shirar caalami aanu qayb geli karin heshiis caalami aanu samayn karin marka adduunka intiisa badan ama heer ha noqoto carab liig ha noqoto ama au ha noqoto ama united nations ha noqoto urur goboleedba marna diyaar uma aha inay la shaqeeyan dowladda basaar al asad marka caalamku isbedel bay doonayaan wuxuuna khatar ku yahay deganaashaha israa'iil jordan libnaan turkiga marka caalamku diyaar marna uma aha inuu reer asad dalka isyahayaan waxaa la rabaa in isbeddel lagu sameeyo waqtiga soo qaada.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintaasi inoo soo diyaariyey soo jeedinaya waxaadna ka dhageysanaysan idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
madaxweynaha dowladda Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalintii shalay ciidamadii iyo xayiraadii saanad xaafadda Soomaalida ee Islii magaalada Nairobi ka qaaday xaafadaasi iyadoo sidoo kale uu madaxweynaha isbeddel isugu jiray khafiifin iyo muddo kordhin ku daray xilligii maalmihii iyo saacadihii bandowga ee dalkaasi Kenya saarnaa ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaana si weyn u soo dhaweysay in ciidamadii booliiska ahaa ee ku sugnaa wadooyinka laga soo galo xaafadda Islii laga dulqaado qaar ka mid ah dadkaasi ayaa u waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
magacayga waxaa la yiraahdaa Caashe Maxamed waxaan ahay dadka barbaralayda oo meesha ku ganacsado ciidamada horta in la qaaday oo dadka ay isu furmaan waan ku faraxsanahay laakiin annaga dhibkana haysto ganjooba horta inta horena dhibaayo inta dambana maxaan ku dhahay askartiyaano ay marayso 10 saac ganjooga markay baxaan nalooma ogola meelaan fadhiisano dad masaakiina baan nahay dhaqaalaha annaga iyo maxaan ku dhahay noloshaanada dhan waxaas ku tiirsan tahay laakiin nalooma arko naftay nugu dhibeen danyartiina cagta la maryaa la rabaa soo lama dhihi jirin dadka danyarta ah la caawiyo danyar hala baabiyaa meesha ka socoto soomaada garanay marka dadkan ilaahay noo soo cabiriyay annaga wax kaloo dhahan xoog ama hayna kolley
hadda marka ciidamadii dowladdu way ka qaaday Islii saacadihii bandowgana xoogaa waa la yara kordhiyey oo waa waqti baa la siiyey arintaasi maxay ganacsigeenu ku soo kordhin kartaa
ganacsiga annaga waxay ku soo kordhin kartaa annaga horta barbaralay hadaan nahay dhan baa noogu jirto haddii ilaa 2 saac kale xitaan la siiyey wixii ka dambeeya ayuu gaar soconayna intaas difaaci ilaa noogu jirto way dadkii baa isu furan dadkii way noo imaanayaan ilaa 2 saac dadku way iska socon karaan ilaa 3 saac marka taa waa alxamdulillah rabbil caalamiin
halkan maxaa ku yimisa
maxay
yimisa adiga
dharka soomaalidaan iibiyaa wakaas
ka waran marka suuqa marka laga soo tago dee bandowgii iyo corona iyo dowladda go'aanadeeda suuqa ka waran oo dhanka iibsiga
suuqa walaalo suuqba maba jira waayo haddii annaga aan waxaan lahayn xataa naroomaba ogola jaanis yar naroomaba ogola ilaa 12 wixii ka dambeeyo ayaan annaga jaanis heli karaa bas inta ka hore jaanis ma lihin
wamaasantahay magacaaga iyo sidaad u aragtid in dowladdu ay qaaday xayiraadii xaafadda Islii iyo corona iyo waxa
magacayga farxiya cali aan idaa marka u koobaad in bandowga ay dowladdan ay qaadeen way ku maasantahay anaga ilaa barbaraaley nahay ilaa 3 saac waxaan u malaynaynaa inaan nolosha aan ka raadsan karno 10 saac aan degi jirnay 10 saac maadaama ordayada 12 nooga dhigay inay nagu filantaa u arkaa halkan daruuf ay fadhiisa soolaalo halkaa waxaan ku yimiyaa dharkan xaraashka ah dukaamadan gudaha ka soo qaadanaa 400 shinaa ka raadsana caruurtanadana ku biiranaa maalinta dhan waxaa laga yaabaa inaa ama 1 saac ama 1 saac bar aan shaqeeyo
marka xayiraadii in laydinka qaaday oo la yiri Islii waa la geli karaa dadkii way iman karaan maxaa sidee u aragtay maxay idinku soo kordhinaysaa
waxaan rajaynaynaa inaan wax yaroo dhaqaaq ah helno oo nolosha ku maareyn karno dadka magaalada soo gala inay wax naga gadan karaan
aad baan mahadsantahay
arti magacaygu waa waxaa la yiraahdaa Najib Faarax Muuqa bandowga la sheegay la qaaday habeenkii 3 saac laga dhigay waan soo dhaweynay laakiin weli xayiraadii waa iskii meesha jigjig meesha ay joogo wax maaratay oo muuqda weli la maarkay xayiraadii waxaan furay waxaan ficnaaday in meelada بس اسك قار السئيو إن قوارض الله سكفره تاسف أنا دتك معروتي الروان أساسا جعل الله إن صدع الله فره لو لوا من قليه ديك له معنا بس كده
ويا ولا المقعد كسره وفيه وإيه مقعد كبل عمرك هوري
مقعد محسن شريف عبد الكريم بعليدها هذا قار سامكم العدير هاي جسق عليدها مركا أبغى أقول فرح سنة رنتي لكن وحكسي جعلان له إن لبلاريو lockdown kala qaaday in la balaariyan ka jiclaan laa because hadda waa uu mataqaana Nairobi dhaxdeeda waa ee dadba mataqaana ku xirnaa gobolada marka waxa fiicnaan lahayd in mataqaana sideedo siiba waxaan rabnaa in aad mataqaana aan u jiclaan lahaa maartay inay macnaheedu dawladdu ay qaado si toos ah wadanka dhanba ay ka qaado meesha macnaheedu meelaha goobaha cibaadadana mataqaana masaajidada iyo inay furto ayaan aad u jiclaan lahayn runtii waay sababtoo ah waxa waa mataqaana waa xikmad rabaani ah waay waxaan waa karbaash rabaani ah dadkii ba qooqay markaa la edbinaya saasan aan misarax
anu waan arkayaa inaad iibinayso laakiin ayu dadka dhageystayaasha u sheeg maxaad iibinaysaa
aniga waxaan iibinayaa cadiban iibinayaa oo mataqaana waxa weeye anti-corona ha number 1 isaga ugu horeeyay intaan gafurka la xirinba hadii cadayga la cadayda bas oo gafurka aan la xirin corona ma ku soo dhawaanay saasan aan misarax aniga
markii hore ka waran xiliyada bandowga xiliyada saacadaha shaqeynaysay iyo haddo kale to
saad maay alxamdulillaah kullay haddo rajayn ugu jirto in macnaha hadii lockdown kul dhan wada qaado oo mataqaana shaqadu way fiicnaan doonta insha Allah laakiin inta lockdown ku jirna xogaa dadku waa maartay aad bay mataqaana u gaajoodeen u rafaadeen ganacsigii dhan baa xirxirnaa adduunka dhan baa iska xirxirnaa marka waa laga fiicnaa sidii hore
ciidamadii xayiraadii waa laga qaaday islii
aad iyo aad waa ku faraxsanahay waa soo dhaweynayna dawladda waliba inay gabi ahaanba wadanka dhan ka qaadaan jiclaan lahayn insha Allah
waa iyo maasanta
hada mudan insha Allah fiyo kay maasanta
farxi ahmed nuur ha leedaa waa ku faraxsanahay in la qaado waa iyo dhaqaalahayna hoose u dhaceen waxna la jidanaay ma laho ilmaha goonan tirsanayna haddeena bari dhahay ahayd laakiin haddirta waan aad iyo aad ugu faraxsanahay
markaa xubidii soo kordhin karaa markaa go'aanka
go'aankan masha Allah waa ku faraxsanahay masha Allah waa ku faraxsanahay meelaha dhan ha insha Allah ilaa 3 saacad aan shaqaysano waan ugu filantaa okay waa
markii hore xilliga bandowga ma meeqa saac shaqayn jirtay
waxaan shaqay jirnay ilaa 10 saac ay baahaynay halka saacan waa bixinay halka saac intaan la gaarin waa bixinay 12 waa bixinay markay waxaan meesh ka istafiyeyna malaxmaal la u shaqaan lacag siinayna mooyeen waxaan ka nolosha mar aan oradnay mar aan si oradnay
Khadar Mahmud Hareed ayuu kaasi ahaa
markana codkii baxsanaa ee baha u naxariste fanaanadii Saada Cali Warsame la dhageysta
kaasina waxa uu dambeeyay Allahu naxariistay Saada Cali Warsame idaacadeenina intaasi ayay ku soo gabagabeenayna wa Sahra Cabdi Axmed soo saaraha barnaamijka Bashir Abikar iyo aniga oo Cabdi Xafid Cawl Ismaaciil sidaas iyo nabadgelyo